Para tus
¿Viste, mano? Qué va, atento.
Para
hacer la crisis.
Milleks meil liigatsed vaja on ja kui meil kuuliõppis kõik aru saavad sellest, siis vastaselt ei püüskond sellest aru.
Käisime männikul laskepiires laskumas, see oli väga lahe.
Ma arvan, et ta on hirmud maha võtmise koht.
Tervist kõikidele, te kuulate Sõdurilehe podcasti ja mina olen saatejuht Reames Grünberg. Gümnaasiumites on olnud riigikaitse nii kohustusliku kui valikainena, alates sellest ajast, kui Eesti riik loodi. Ka praegu on see olemas väga paljudes gümnaasiumites ja kutsekoolides ja üldiselt siis tegemist on valikainega. Aine teeb siis eriliseks asjaolu, et seda ei õpeta mitte tavalised õpetajad, vaid ongi siis tavaliselt kaitseväelased, kaitseliitlased või siis lihtsalt väga suured riigikaitsefännid ja ka on annud tunde reservofitserid. Samuti siis ei koosne kursus ainult teooriast, selle juurde käib ka välilaager. Ja tänases episoodis siis räägimegi sellest ainest, millega on tegemist ja miks see on oluline. Ja siis meil on külas kolm külalist ja rääkige, kes te olete.
Ma võin hea meile kalustada, et heal inimesel on mitu nime või on mitu ametit siis. Siin pigem nagu kui riigikaitse õpetaja, vanem veebel Kristo Pallus ja olen õpetaja nii Tabasalu kuna on siis ühisgümnaasiumis, tänases gümnaasiumis, aga venekeelne emakeelega koolis, milleks on Tallinna humanitaargümnaasium. Ja nüüd olen õpetanud vist juba üle 10-11 aastat, et olen olnud riigikaitse õpetaja.
Võtan järgi üle siis. Ma olen Merilin, tere kõigile. Hetkel õpin Tabasalu gümnaasiumis, lõpetan 12. klassi ja olen siis riigikaitse huviline.
Ja mina olen siis Kusti. Pein ka Tabasalu gümnaasiumis, viimane klass, nagu öeldud sai juba, ja ega mul rohkem ametid otseselt ei olegi.
Ja kui te, ütleme, kui ma neid küsimusi küsin, siis võite kõik rääkida, et kõik vastused on mõeldud vastamiseks kõikidele. Et kõigepealt siis küsingi, et milline näeb kursus välja, mis seal toimub, mis seal tehakse?
Ma võin rääkida sellest, mis muud seda võiks välja näha, kuigi ma arvan, see kursus on alati iga õpetaja enda nägu, et need variante, kuidas edasi seda teha, on väga palju erinevaid, aga nii-öelda õppekava mõttes on kaks kursust, mõlemas on 35 tundi, 35 tundi teooriat, 35 tundi praktikat. Ja see praktika siis tähendabki tegelikult laagrit, kus õpitakse praktilisi tegevusi. Ja nüüd variantid, mis teemasid seal läbida, et on ette antud, aga neid mahtusid on võimalik iga lõpetaja natukene muuta, midagi juurde panna, midagi vähemaks võtta. Ja ma arvan, et ei ole kahte ühesugust kooli või kahte ühesugust kursust. Eks ta on natukene õpetaja nägu ja ta on kindlasti natukene mõpilaste nägu, mida nemad kuulda tahavad ja kuulda näha, kogeda tahavad.
Milline siis teie kogemus oli Tabasalu gümnaasiumis siis 10. klassis?
Ütlen, et väga positiivne. Mulle laager väga meeldis. Et, meil oli niimoodi, et varem tehti seda koolis niimoodi, et oli siis iga nädal oli 1-2 tundi, ma täpselt mäleta, kuni siis pool aasta lõpuni. Ning siis kuskil suvel tuli välilaager. Aga meil oli selline hästi mõnus 7-päevane laager, et 5 päeva siis teooriat ja siis 2 päeva niimoodi praktikat. Et sellist oli meil.
Jah, samad sõnad, et väga tore oli. See oli gümnaasiumi algus, nii et sa ei teadnud veel kõik inimesi, uusi klassikaaslasi. Et see oli selline õppimise ja sõpruse aeg.
Ehk siis võiks täitsa öelda, et riigikaitse võikski olla nagu gümnaasiumi algus, et siis saavad erinevad inimesed rohkem nagu oma vahel tuttavaks.
Just.
Ja ma ütleks ka, et kuna meil oli laager nagu 2 nädalat peale kooli algust, et kõiki veel ei tunnud. Osadega olid varem kokku saanud, nii et endised klassikaaslased, aga siis kohe, kui laagerid oli kõik siis sõbrumised.
Aga kas see tund oli siis nagu kursus, oli siis selline lennuülene, ehk siis seal osalesid kõik paralleelid või see oli nagu siiski, et A-klassi oma, B-klassi oma ja nii edasi?
See oli lennuülene, et kõik tulid kohale.
Tabasalu ühisgümnaasium siis tolla aine, et nende puhul oli võlu see, et nende jaoks oli kooli vaates oli see kohustulik, et õpilased aga valida ei saanud ja kõikide õpilased, kes tulid tavasele ühisgümnaasiumisse, nad teadsid, et nad peavad kohe septembri algus minema riigikaitse laagrisse. Et ja päeva lõpukselt vahet, et kas inimesed tulid avatahtlikud või mitte avatahtlikud, tegelikult nad kõik osalesid väga hea ja suure hea meelega seal. Et see alati on dilemma, et kas kursus peab olema kohustulik või mitte, et noh, minu mõelest siin ei ole isegi midagi arutada, et nad nagu nii kõik teevad väga hea meelega selle asja kaasa.
Aga kui rääkida veel sellest kursusest, mis siis võiks olla selle kursuse eesmärk?
Kursuse eesmärk tegelikult on kaitsetahte kasvatamine ja võibolla see on küll läila sõna, mis mulle väga endale võibolla meeldis, kui patriotismi tekitamine, aga ma arvan, et selle põhiväärtus on selles, et meie ühiskond saaks aru, milleks meil riigikaitset vaja on ja kui meil kooliõpilased kõik aru saavad sellest, siis varsti saab terve ühiskond sellest aru. Ja heas mõttes võibolla ongi selline riigikaitse müügikursus, me müüme riigikaitset noortele. Miks seda vaja on, miks seda tehakse, mis vahenditega seda tehakse, kuidas seda tehakse ja mis on nende roll riigikaitsemises. Ja need tunnid, mis seal antakse, need tegelikult on vahendid eesmärgi saavutamiseks. Et kuidas me saavutame selle ükski kaitsetahte kasvu, kuidas me saavutame selle aru saama riigikaitsest ja nii edasi.
Ja kui pikk siis tavaliselt see kursus on, et mainisite juba ka, aga kui kordaks veel üle?
Ainekava järgi on 35 tundi plus 35 tundi, kui need samad noored praegu räägivad siis nädalast formaadis, siis noh, nemad tegelikult olid nädala aega teenistuses. Et esmaspäeva hommikul alustasid ja siis pühapäeva õhtuks said koju uuesti. Me elasid sama ajaplaani järgi nagu võib-olla teie siin küberväe ootuses, hommikul kell 6 oli äratus ja ma ei tea, me isegi mäleta, mis moodi see tunniplaan seal välja tehtud oli, võib-olla räägite ise sest tunniplaanist edasi, kuidas see välja nägi teil.
Kell 6 oli siis äratus, rivitunnid, klassitunnid, mul kõik söök käib asja juurde ja siis öörahu oli kell 10.
Ja siis te olite ikka oma koolimajas või te elasite metsas või kasarmus või kus see toimus?
Meile tehti nii-öelda kasarmu, et oligi 4 inimest umbes toas ja siis 5 päev järjest.
Jah, me kasutasime vist teie lennupuule ära veel seda endist Muraste piirivalve kooli, et kus piirivalve oli juba välja läinud, aga veel koolimaja uus kooli olid sisse kolinud, et me kasutasime sama infrat ära. Aga samasugust formaati on paljudes ka teistes koolides kasutanud, ka tavasel omad varem on olnud kas logistikapataljonis, küberväejuvatuse siin filtri kasarmutes, ja keda on tegelikult seda nädalas kursust on tehtud kaitsevinfra peal.
Kas seda on tehtud ainult Tabasalu koolis või te teate, et mõni teine kool on ka teinud sellist nagu pikemat tüüpi näiteks nädalaajast siis sellist praktilist laagrit?
Sellist nädalast formaati kasutati kuni eelmise aasta lõpuni vähemasti veerand koolides Eestis. Et väga populaarne on see kutsekoolides, et sama põhimõttega, et kui on maakonna põhine kool, et üle maakonna tulevad noored kokku ja nii-öelda teambuildingu ülesehitamise vajadust ühe poolt ja teise poolt ka. Noh, nagu statistika näitab, suur hulk noori, kes lähevad kutsekooli, kukuvad välja. Et ja riigikaitse võtmes, kui sa suudad nendega kohe septembri algus tegeleda, on võimalikult suure hulga noorteni võimalik jõuda. Kui hakkate tegema seda kolmandal kursusel, siis no, ma ei tea, veerand, kolmandik, mõnes koolis juba isegi pooled on juba välja kukunud selleks ajaks ja siis riigikaitsega nendeni ei jõua.
Aga kui teie ütlete, siis mis on olnud nagu kõige sellisemad põnevamad asjad, mida te olete saanud selle kursuse raames teha?
Võtaks, et lasketiir, et käisime Männikul lasketiires laskmas, et see oli väga lahe.
Ma ütleksin, et jaotelgisi sööbimine, või üldse see, et klassipundiga või sõpradega lihtsalt telgi püstitamine, enda söögi Eestise hoolitsemine, kõik käib selle asja juurde.
Ja see oli siis ainult teil või mis üldse nagu... Kui te mõtlete enda sõprade ja klassikaaslaste peale, mis nende jaoks oli nagu siuke, et oh, lahe, seda tahaks veel teha nagu?
Laskmine, kindlalt.
Laskmine, jah. Ja siis laagri praktilises osas oli meil ringkoolitus, kus siis olid erinevad õpigi, nii-öelda töötoad, aga no, välitingimuste siis, et oli meditsiin oli üks, siis oli maskeerimine, aga tõenäoliselt kõige lemmikum inimestel on ikkagi, et Airsofti relvadest laskmine, et nii-öelda mängustada ja teine asja on kõigega seinalt alla laskmine.
Ja kui te seal lasketiirus lasite, siis mis relvi te kasutasite?
Kalil.
Ja mainisite, et siis teil oli mingisugused Airsofti tüüpi lahingud ka, et kas see oli siis selle laagri osana või see oli eraldi kunagi?
Laagri osana ikkagi oli vist.
Milliseid õppematerjalide üldse kasutasite? Kas teil olid ka mingisugused nagu õpikud või raamatud või töölehed või kõik oli lihtsalt ainult instruktori oma teha?
Ma arvan, et me need õpikud vist ikkagi kätte jagasime, aga ma arvan, et ega väga nagu aega seda lugeda, see oli vist ei olnud kellelgi. Et ta pigem nagu ongi eel või järel lugemine ja õnneks on riigetse õpikud veebis vabalt kätte saadavad, et ka peale kursust on võimalik noortel seda ise tudeerida. Ja aga põhimaterjal ikkagi on instruktor, tema nii-öelda kindlasti mingid slaiditel, aga noh, praktilise õppes on neid materjali alates relvadest, mulaasidest, võtame seal sidemeid ja kõiki muid asju, et noh, neid asju on väga, väga palju, mida kasutatakse. Ja loomulikult, noh, kui me teeme rivitunde või liikumisviise, et seal ei ole õppematerjali vaja, seal ongi sul eeskuju ja siis juhendaja ja saab väga hästi hakkama.
Palju üldse sellises tunnis näiteks ajaloost räägitakse? Ja palju teile räägiti?
Ajaloos me küll eriti ei ole käsitanud sellist riigikaitset läbi nagu aegade.
Aga kas teiega me käisime ka sõjaajaloo muuseumis ei käinud?
Ei käinud.
Okei. Okay. Siis me siin, ma arvan, et teil siis äkki käis sõjaajaloo loeng koha peal rääkimas. Ma enam nüüd ei mäleta kõike kursus, mis me teinud oleme kõikide kuulidega. Aga standard lahendus on see, et me käime kas sõjamuuseumis, sõjaajaloo tegemendi tegemas või siis tuleb sõjaajaloo loengut tegema sõjamuuseumist keegi kooli sinna kursule koha peale. Tunnistan ausalt, mina kaitseväelasena sõjaajalugu väga hästi ei valda, selleks ma kasutan oma eriala spetsialiste, kes seda minu eest teevad ja paremini kui mina.
Aga selliseid asju nagu mingisugused teadmiste kontrollid või testid olid ka ja millised need olid?
Kui nüüd võtame lõuesti ette, mis on selle riigikaitse kursuse eesmärk, siis julgen väita, et kaitsetahet või patriotism on väga keeruline hinnata ja mõõta. Või võtame näiteks sama lasketiir, mis oli kõigil väga põnev on ja et kui ma peaksin hindama nende tulemusi lasketiirus, siis klassika on see, et umbes veerand õpilastest ei saa sihtmärgil pihta. Nad ei tohi ju selle pärast kahta saada. Sest et olge maus, et see ajamaht, mis meil näiteks relvaõppeks on antud, seda on piisalt palju vähe selleks, et ega nad väga iseseiselt ei lase, vaid see on tegelikult kontrollitud laskmine. Tegelikult instruktor saab selja taga kontrollib, mida nad teevad ja kuidas teevad. Ja hindamine pigem on arvestatud või mitte arvestatud. Ja et me hindamegi nii-öelda tahet ja soovi osaleda ja panustada ja koos tegutseda. Et kui ma ütlen õppis, et kuna sinu riigikaitse on kaks kursus läbi ja et kui gümnaasiumit selle pärast ma ei tea, lõpetamata, siis selle inimesel ei saa kunagi kaitse tahet tekida, sest et ta kukkus riigikaitse läbi. Ma ei saa ükskust olukorda lasta tekida. Ma pean aitama nii palju need inimesed, kes ei ole võibolla nii teravad, aga nad peavad selle kursus läbi saama maal või teisel.
Ja siis selle arvestamine ongi lihtsalt see, et sa käid kohal ja teed kõik tegevused kaasa. Või kuidas see käib?
Osavõtt on ikka kõige tähtsam, et kui sa kõik kohal teed, siis saad sa kursuse tehtud ka.
Kas mõni oli ka selline, kes lihtsalt nii-öelda lasi kõik tunnid üle ja ei saanudki seda arvestust kätte?
Tegelikult ei olnud, et kõik käisid kõikides tunnides, et kuna kui kedagi kohal ei olnud, siis teised pidid ootama tõenäoliselt toeng lamangus, et vahepeal oli niimoodi.
Ehk siis nii-öelda tunni alguse kell käis ära ja siis kui kõiki veel ei olnud, siis võeti toeng lamangi ja oodati teisi.
Oli ka sellised hetki, jah.
Mis olid veel, on olnud veel sellised natuke teistsugused või põnevad hetked sellest kursusest?
Noh, ma ütleks, et kätte taskus hoidmine. Et laagri lõpuks ei hoidnud keegi oma käsi taskus. Peale laagri lõppu, siis koolis veel mitu nädalat keegi ei julgenud käsi taskusse panna.
Eks see on selline vormikandmise õpetamise eeskirja, ehk et õpetanud olid täpselt samasuguses vormis, nagu meil ajateenijad on, ja eks need reeglid ka enam-vähem sarnased, et nagu ajateenijad on. Ei tohi ei sõdur kättaskus ringi käia, no ju siis riigetse õpetaja peab nõudma oma õpilast, et ärge pange käsitaskusse, ehk et kui on vorm seljas, me kanname ja järgime vormikandmise eeskirja.
Ja sellest olen, tahtsingi küsida, et missugust varustust teiltse kasutasite seal laagris ja milliseid, nagu, mis varustuselementid teil olid? Oligi vorm ja mis teil näiteks veel oli?
Vorm, seljakott, magamisasjad saime, ehk siis lebumait, magamiskott ja siis jaotelgi komplekti saime ka lõpuks kätte ja ise püsti panna.
Katalooke kasutasime ka söögi tegemiseks.
Ja siis sõite kuivtoitu?
Konservid, et pakist.
Aga sellist asja ei olnud, et kui te mõni laager metsas olid, et siis te ütleme mingisuguste kanistritega nii-öelda soe toit metsa või oli ikkagi ainult katalooki toit?
metsas oli meil üldse niimoodi, et jagude vahel jõudati siis toit ära ja siis iga jao ülesanne oli siis valmistada roog, et kõik saaks söödud.
Ja see siis tehti mingisugustest kaasa võetud asjadest või kuidas see lahendati?
Need olid metsa toodud kohale, et me ise nüüd kaasas ei kõnud. Ja see oli siis ainult ühel õhtul. Et teistel õhtudel ikkagi oli niimoodi, et soe toit oli metsas olemas ja saime katelukesed asja, siis tõstati sööki ja siis saime süüa.
Kas keegi mõne varustuselementi ära ka kaotas või mitte?
Mul isegi vist ei magamiskott teadmata kadunaks, et seda vist ei leidudki üles.
Kuidas see juhtus siis?
See oli hommikul, kui olime siis telgis maganud, ajasime kõik enda kotid ja asjad õue, et hommik käes hakkame asju kokku pakkima. Ja siis oli rivistus ja siis peale rivistust nägin, et magamiskott on kadunud. Siis andsin enda juhendajale teada et, ja siis ütles, et okei, tegelen. Ja üles seda vist ei leitudki.
See, mina kui nii-öelda laagri läbi viia, siis meil on klassik on see, et aate kõik puudu alguses. Ja kui laagri läbi saab, siis on kõik asjad üle jälle uuesti. Ja kui tead, et see oli 200 õpilast metsas, siis lõpuks on ikkagi 202 magamiskotti jälle kuidagi tekinud. Ma ei tea, kus kohas need tekivad. Päriselt ka ei tea.
Võibolla ühed kaotavadki põõsaste taha ära ja siis teised leiavad järgmistel aastatel üles.
Ka täiesti vabalt võimalik, jah. Aga algus on paanika suur ja pärast on hämming jälle hästi suur.
Aga kui mõtlete, et kui sarnane see laager võis nagu olla reaalse nagu ajateenijate metsalaagri, et kas öösel näiteks mingi patrull või post liikus ka ringi?
Täpselt ei mäleta, et võis olla täiesti vabalt, et aga kindlasti oli siis telgi siseselt olid need valvajad, kes siis tuld valvasid seal. Et meil kogemalt juhtus selline asja, et keegi ei maga, me hommikuks oli telk natuke jahe.
Ma julgeks öelda, et need õpilas on ikka väga leidlikud. Mäleta, kas seal nüüd teie laagris oli see kuskil varasemalt. Üks telk oli ka hästi jahe, kuigi ahjus oli tuli all. Me lõpuks läksime vaatama, et kuidas see võimalik on. Siis kaval õpilane oli pannud ahju taskulambi. Ütles, et ta on tuli all ja tehtud. Aga olid sojaks ei leinud.
Aga mis üldse näiteks selle laagri jooksul oli mõni selline... Veel selline naljakas asi, mida te teistmoodi ära lahendasite, nagu näiteks see taskulambi juhtum, kui teil praegu meeles on.
Vist ei ole meeles.
Kas, ma mõtlen, et palju olegi, kas teil oli seersant vihul, aga laagris ei olnud?
Oli.
Et mulle meenub see, et see vihul oli selles mõttes huvitav seersant, kes vist tol hetkel teenis logistika patanis ajateenine. Ja mul on temale tehtud tort siiamaani silme ees, et ma arvan, et isegi kuskil fotod veel olemas sellest tordist, mis ma ei tea, mis jagu selle lõpuks teil tegi, aga talle tehti ikkagi nimeline tort laagri ajal.
Ja see oli siis nagu kokku lepitud juba kuskilt nagu kõrgemate poolt, et teeme talle tordi või jao siselt lihtsalt tuli kellegil mõte, et kolge, teeks süüa, teeks talle tordi.
Tegelikult oli niimoodi, et see oli minu jagu, kes selle tegi, et ma olin siis just kui jao ülemsel ja... kuna ihule oli siis, meie kooli oli nagu ikkagi lõpetanud, oli meist 2 aastat vanem vist, kolm aastat pigem ikkagi. Ja siis ta tuli ajateenjana tagasi, et õpetas meile siis ka paar tundi, rivitundi näiteks. Ja siis mõtlesime, et aga kui me peame nii kuni süüa tegema, meil on küpsised olemas, meil on kohubim olemas, tegime sellest küpsitordi, panime suurelt peale perekonna nime niimoodi sinna, et...
Kutsume seda kõik lennupõhiselt vihula efektiks.
Aga kui te seal laagris olite siis, ja vormi kandsite, et kas teil olid nimesildid ka või kuidas see oli lahendatud, näiteks embleemid ja nimesildid ja sellised asjad?
Jaa, nimesildid olid igalahel siis olemas enda perekonna nimega, embleemid samamoodi.
Mis embleemi üldse riigikaitse õpilased kannavad?
Riigikaitse õppe embleeme.
Isegi on korra vaadata, äkki mul on siin kuskil taskusel mõni olemas, et mul on siin igasugust asja. Jaa, on olemas täiesti siukene.
Näidake vast sinna suurde kaamerasse ka, et siis kui keegi vaataja soovib näha, et siis näeb seda.
Jah, kui siukest embleemi kellegi vormil teate, siis teadke, et tegemist vist ikkagi ei ole päris sõjaväelasega või kaitseväelasega, et äkki on pigem nagu õpilasega, kes alles õpib riigikaitset.
Just, aga ennem juba rääkisime... Ja räägime veel, et miks see aine on nagu vajalik ja kasulik, et õpetaja juba mainis, et võiks isegi kõikidele kohustuslik olla, aga mida õpilased arvavad? kas see võiks olla kõigile kohustuslik või võiks olla tegemist pigem siis valikainega?
Mina iseliklikult arvan, et võiks ikka olla kohustuslik, kuigi võib-olla alguses mõned õpilased võivad nagu mõelda, et ah, nii mõtetu, miks me peame, siis isegi need, kes seda laagri alguses arvasid, ikka laagri lõpuks olid nagu, et ah, ikka oli päris äge, et teeme veel.
Ma ise mäletan seda, et kui mul endal oli koolis riigikaitseõpetus, siis see oli vabatahtlik ja me teadsime, et selle, ma mäletagi, mis päeval see oli, igatahes see oli koolipäeval ja kell 9 oli siis sellesse ainesse registreerimine ja kõik õudselt tahtsid sinna minna ja see oli kohtade arv piiratud, ehk siis see oli minu arust 52 kohta oli ja siis ainult esimesed siis kiiremad said lennu pealt ja oli ajala tund ja siis ajala õpetaja ütles, et et kuulge, teeme nüüd õppimisele väikse pausi, et kõik, kes tahavad riigikaitsesse registreerida, võivad ruttu telefonid välja võtta, et muidu jääte veel ilma.
Ja aga nüüd kui me võtame, siis noh, tegelikult on ju natuke naljakas, et täna on riigikaitse õpe muutunud nobet näppude vooruks. Ehk et riigikaitsesse saavad panustada või õppida ainult seda, kellel on kiired näpud. Et miks me sellest asja teeme? Mul tekib nagu kohe küsimus. Et ta võikski olla niimoodi, et on kõigile kohustuslik või siis vähemasti, et on võimalik kõigil, kes soovivad, saaksid selle osaleda.
Ja, et ei oleks sellist piirarvu, et ainult nii vähe või nii palju.
Ma arvan, et mul oli kas Tabasalu gümnaasiumis sel õppeaastal, et kui kursus avati ja algne plaan, et võtame 25 kohta, siis need said vähem kui minutiga täis. Ehk et siis me tegime ka nii, et kõik, kes tahavad, siis saavad. Ehk et ei oleks seda, et ma pean nendest kiiresti näppused liigutama. Ei ole väga mõistlik.
Aga kuidas teil oli, et kui see kursus algas, siis kas mõni oli ka selline, et nagu absoluutselt ei viitsi sinna minna ja ei taha seal osaleda?
Üks ikka neid oli. Need oli, noh, ma ei oska numbriga täpselt öelda, aga ikka lennu peale oli neid suht mitu.
Kuni 10 inimest minu arvast oli. Kes nagu alguses nagu ei tahtnud olla, siis seal laagri ajal olid siuksed, et okei, noh, tegelikult on päris hea ja laagri lõpuks olid nemad kõige rohkem need, kes käsitaskus ei pannud.
See on tore, et noortele peale läheb. Aga mida te arvate, et kas seda ainet üldse võiks nagu olla rohkem, et näiteks veel kursuseid? Ja kas ka võiks seda teha põhikoolis juba noortele? Et kas ja miks?
Ma võiksin võibolla tuua mingi võrdluse. Näiteks õpilas malevas on võimalik osaleda riigikaitseprogrammis, kus osaldakse nii laagris, kui ka käiakse külastatakse üksid erinevaid kohti, käiakse väeosades, käiakse sõjamuusiumites ja nii edasi. Et see programm on täiesti olemas ja tegelikult on Eestis olemas ka gümnaasiume, kus on riigikaitse suund ja seal on nagu palju erinevaid kursuseid ja tuleb ka selliseid juba pedagoogilisi kursuseid, kus siin õpetatakse juhtima ja nii edasi. Ehk et tegelikult neid valikud on päris palju noortel ja inimeskile on seal valdkonna vastu suurem huvi, saadki juba omale gümnaasiumi valida selle järgi, et mis õppe suunda seal parasega pakutakse.
Aga mida teie arvate?
Rohkem võiks muidugi olla, et kõigile meeldis see, et teeks uuesti iga kell. Aga põhikoolis ma arvan, et mina ei näe selle mõtet, et gümnaasium on nii-öelda just kui vabatahtlik ja siis kes tahavad, nemad siis teavad, et seal tuleb see riigikaitseõpe.
Ma arvan, et gümnaasiumis võiks kindlasti rohkem olla, sest et kui sa astud näiteks 10. klassi ja meil oli 10. klassis riigikaitseõpetus, siis see on selline aeg, millal sa hakkad rohkem mõtlema enda tuleviku üle. Nii et see kindlasti avaks paari teed tuleviku maailma vaates.
Aga kui sa just mainisid seda tuleviku vaadet, siis kas selline, mõni aine võiks olla veel juures selline, et mis nagu tutvustakski rohkem mõnda eluvaldkonda?
Kindlasti. Ma ei oska praegu ühtegi näidetu.
Et jah, et see riigikaitseõpetus nagu näitab sellist natuke militaarsemat ja riigikaitsmise valdkonda, aga näiteks oleski mõni selline õppeaine, mis näiteks tutvustaks rohkem kas või näiteks mingi ärijuhitöö.
Ja ma arvan, et see oleks suht huvitav ja noh, kindlasti samamoodi tuleviku aspektis kasulik.
Ma viskaks ühe palli näiteks õhku, et kui oleks gümnaasiumis võimalik läbida abipolitseiniku kursus ja saad ka abipolitseiniku kutse, kas see nagu kõnetaks võibolla noori, mis te arvate?
Isegi.
Ikka kõnetaks.
Näiteks praegu on üks lennukaaslane, kes otsustas, et ta läheb ise abipolitseinikuks. Et ma mõtlesin, et tahaks ka, aga nagu
kuna infot eriti ei ole selle kohta, siis jah, huvi on ikka olemas, aga info ei levi, nii et ei tea kuidas, millal.
Aga siis mida te arvate, miks on oluline, et igaüks siis teaks kas või natukenegi midagi riigikaitsest?
No ma arvan, et kui me täna võtame suvalise Eesti uudiste portaali lahti, siis me peaksime, ma arvan, juba teine või kolmas uudis näitab seda, miks me peaksime aru saama, alates sellest, et kui sul ei ole kolm päeva elektrit, kuidas hakkama saada, kuidas ise hakkama saada, kuidas ise süüa teha niimoodi, et sul, kuidas saada sooja vett, kui sul kraanist sooja vett ei tule, üks elementaarsed ellujäämise oskused, lisaks ei saa üle ka ümber Ukraina sõjast, kus see kaitse tahe, mida Ukrainas praegu välja näitavad, et Ukraina on selle osas meil väga heaks eeskujuks. Et ma tahaks väga loota, et ka Eesti kodanikul on samasugune kaitse tahe nagu ukrainlastel on olemas. Ja seda saab tekitada just alates gümnaasiumist.
Ja mida teie arvate, et miks on oluline selliseid teadmiseid teada?
Meestel kindlasti see, et ajateenistus. Et saad juba...
Mitte ainult meestel.
Meestel on kohustelik, naistel siis... vabalahtlik, et saada nii paast teadmised aja teenistusest, et ja siis tõenäoliselt seal tuleb ka see rohkem see vabalahtlikuna teenistuse minek, et ei ole see, et riik sunnib sind.
Minema kindel ajal ja ütleb, et nii, see kuupäeval lähed bussi peale ja sõidadki näiteks logistika pataljoni.
Just, et ongi, et inimene saab ise siis valida, et kuidas, mida, et teeb seda vabalahtlikust juurde.
Aga mida teie arvate, kui paljud see riigikaitseõpetuse läbimine annab nagu ajateenistusele kaasa ja kui palju ette valmistab?
Ma arvan, et ta on hirmude maha võtmise koht, et kui sama toome seda nädalase näite, siis tegelikult kui noor teab, et peab minema ajateenistusse, kui ta on nädal aega piltikult öeldes olnud ka ajateenistuses, veel varem kui ta on olnud seda ka veel kaitsev infra peal, siis ta oli tehki hirmu. Ta juba teab, kus ta läheb, mis ta tegema hakkab ja kui ma nüüd meenutan nagu neid varasemad kursused, kus me olemegi näiteks, ma ei tea, logistikapataljonis olnud, siis millegi pärast need samad noored tahtsidki minna logistikapataljoni aega teenima. Sa teadsid, kui nad lähevad, kasarv on sama, võibolla mõned näod on ka samad veel, söökle on ka tuttav, kõik on sama. Ehk et sa ei avasta enam maailma, vaid sul ei peagi kordus saada, aga natuke pigem lihtsalt. Ja kui me vaatame ka statistikat, siis tänased, ütleme, et kui me enne koronat, korona on natuke statistika numbrid alla poole toonud, aga pea 2/3 noori läksid ajateenistuse vabatahtlikult. Ehk et, ja ma arvan, et see on riigikaitseõpetuse üks nii-öelda edulugusid. Et noored teevad ise otsuseid, teevad teadlikud otsuseid ja nad teavad, kuhu nad tahavad minna, miks nad tahavad, kuidas see haridus, mida nad kaitses saavad, toetab nende tulevikku enne edasi.
Kas sa juba tead, kuhu sa teenima lähed või veel mitte?
Tean, käisin artlikuskomisjonis ära, vabatahtlikult siis muidugi. Ja siis ütlesin, et kuhu ma minna tahan ja okei, oled kirjas. Näeme sellel kuupäeval, sellel kellaajal.
Ja kui see saladus ei ole, siis mis väeosaga on tegemist?
No pigem ei ütleks seda.
Ja mis sa arvad? Kas selline asi on sinu puhul täiesti välistatud, et aega teenima tuled või on juba mõni mõte peas?
Ai, loomulikult mitte. Mul samamoodi arstlik komisjon juba läbitud
ja samuti...
olen kirjas ja.
Ja sa ka veel jätad saladuseks?
Jätan saladuseks, aga ma võin seda öelda, et riigikaitselaager oligi siis see koht, kus ma mõtlesin, et no ikka tahaks tegeleda sellega.
Ehk siis sinu siuke mõte üldse aega teenima tulla tuligi sellest õppainest või see oli juba varem mingi siuke väike idee peas?
No väike idee oli ikka peas, aga siis riigikaitselaager nii-öelda võlus määra või andis mulle selle kinnituse, et just seda ma tahan teha siis pärast gümnaasiumit.
Ma loodan, et ajateenistus tuleb sama äge, nagu sa arvad, et ma näiteks ise olen praegu väga rahul.
Et ma saan aru, et väike soovitus tuli, et tule küberisse praegu.
Mitte isegi ainult, et ma usun, ütleme niimoodi, et baaskursus on nii kõikidele sarnane, aga kindlasti, keda huvitab näiteks rohkem õhutõrje või logistika või mõni muu asi, siis kindlasti leiab omale sobiva eriala igalt poolt. Aga räägime siis natuke ise õpetajaga rohkem, et saame nagu tuttavaks ja räägime, kes on riigikaitseõpetaja. Et kuidas teist üldse riigikaitseõpetaja sai? Kuidas see käis?
Ma ise nimetan seda kolka patriotismiks, ehk et ma alustasin ikkagi riigikaitseõpetust puhtalt sellepärast, et mu enda kodukoolis Tabasalu ühisgümnaasiumis ei olnud riigikaitseõpetust. Ja mul oli tollasel direktor väga keeruline selgeks teha, et sisekaitse suund, mis seal koolis tolle hetkel nagu oli, et see nagu päris ei ole see, mis mina mõtlen riigikaitseõpetuse all, et kindlasti toetab. Aga ta ei olnud ikkagi minu kui raigulis inimese jaoks päris see, mida võiks õpetada. Ja sain direktori ära võlutud, mõnda aega olime paralleelselt koos sisekaitse suunaga, mingi hetk kadus see sisekaitse suunselt üldse ära, et jäi kalt riigikaitse. Et millest muidugi kahju natukene, et oleks nüüd rahulikult koos eksisteerida, aga sealt hakkas peale ja tegelikult tänaseks päevaks on see natuke isegi veidi juba üle pea kasvanud, et kuna neid, kuna, mis meil tekis, oli probleem see, et kõik me teeme seda oma põhitöö kõrvalt. Ja ma ei ole päris vaba oma ajas, mis tähendab seda, et kui keegi ütleb tööres, et täna on see koosolek, kui pead sinne lähetusse minema, aga mul samal ajal on tund, siis käisid ja otsisid omal asenda, et lõpuks me selle peale tegime eraldi MTÜ ja no täna meil on ligi 40 kooli, kes seda MTÜ puhult on hallatavad, et ja me saamegi, ma ei tea, ühte õpetajat erinevates koolides kasutada, meil on eriala koolitajad olemas, mingi küberkaitse näiteks, mis siin enda nii-öelda üks hingelähedane teema on, et ongi mingi 4 küberkaitse õpetajat ja vastavalt vajadus, nad käivad erinevates koolides just ainult ühte teemat andmas, küberkaitse. Samamoodi meedikutega. Mina ei julge ühtegi meditsiinitundi anda osana, et kui keegi annab mulle praegu klassi, et teinud meditsiinitundi, siis mul on kahjunest õpilastest, et kui nüüd selle teadmisega päris elus peaks midagi peale hakkama, sellega ei ole midagi peale hakata. Ma parem leian meediku, kes tuleb ja teab, mida ta räägib, miks ta teeb seda, kuidas seda teha ja nii edasi. Et annab sellise võimaluse rohkem professionaliseeruda, et leida oma ala tippspetsialistid tundi anna.
Aga kui te teete seda nii-öelda oma tavalise töö kõrvalt, siis kas te olete nagu mõelnud ka, et kuidagi väga raske on aega nii-öelda jagada, et sellist loobumise mõtet ei ole pähe tulnud?
Loobumise mõtet ei ole tulnud ja jälle kui me räägime nädalastest laagrites, siis tegelikult kui mina kui kaitseväärin, siis ma tegelikult olen puhkusel. Võtan omale puhkuse ja siis ma saan rahulikult kogu oma energia suunata ühte asja. Et, ja mis nagu motiveerib, ongi see noortelt saadav tagaside, see muutus, et sa näed, kuidas sa mõjutad neid noori. Ja ma arvan, kas eelmine ülemine aasta oli nagu hea vaadata, kuidas mu enda õpilastest, kas 3 tükki said peale ajateenistust lipnikeks. Ehk et see on nagu positiivne tunne ja see on sellainen, mis nagu annab see energiat.
Ja siis teie töötate praegu kaitseväes?
Ma olen kaitseväes. Ma arvan isegi seda, et see töö, mida ma täna teen, on pigem tingitud sellest, et ma olen ka riigikaitse õpetaja. Et ma püüan siis küberväejuhatusse leida kõige paremaid, intelligentsemaid eriala spetsiifiliste oskustega noori, et ja ma kasutan üsna palju ära neid kontakte erinevate kutsekoolidega, mis mul on mul kui riigikaitse õpetajal tekinud ja püüan siis suunata neid noori meile küberväejuhatusse aega teenime. Ja hea meil on tõdeda, et meil tullakse mitte ainult kutsekoolidest, meil tullakse ülikoolidest. Ma arvan, et me oleme siin paar aastat kaitseväe mõttes tekitanud sellise väikse fenomeni, et meil on sõduri baaskursustel üks rühm, kus on ainult kõrgharidustega noored, ehk et tulevad kas Tartu ülikoolist või TalTechist, IT-eriala lõpetanud ja jätkavad siis kübereriialadel peale sõduri baaskursuse lõppu.
Aga kui te mõtlete, milline peaks olema üks riigikaitse õpetaja, et ta läheks nagu noortele peale ja oleks ja annaks huvitavaid tunde, et võite kõik vastata?
Ma arvan seda, et tähtis ei ole võibolla isegi see, mida see õpetaja teeb, et kuidas ta teeb ja kes ta ise on, et kui ta on ise, kes ära visiksus, kes suudabki motiveerida, kindlasti võibolla hea huumorisoon, et ta võibolla oma isiksusega, et paljud õppeained muutuvadki ja lõpuks lähevad isiku tasandele, et kui matemaatika õpetaja on hea olnud, siis inimestel meeldibki matemaatika, et ta ja motiveeriv inimene peab olema, ta peab suutma inimesele selgitada, miks mida vaja on teha, mis seosed on, mis põhjused, mis tagajärjed on ja nii edasi. Ehk et ja võib-olla mis mul endal meeldis kui arutelu, et arutad inimestega noortega. Sest et mida aeg edasi, seda suurem vanuse vahe mul noortega tekib, nende arusaamad võib-olla teissugused ja see, mis on minu arusaam, ei pruugi lõige olla, ehk et siis arutadki need teemas, et miks mingid asjad on nii nagu nad on.
Mis näiteks selline teema on tekkinud?
Erinevad konfliktid, et mida me just arutame, me võtame päeva uudiseid, et me üsna palju noortelt enne kui õppepäeva alustame, et arutame läbi mingid päevapoliitilised teemad just riigikaitse võtmes, ehk et mis moodi nemad sest aru saavad ja mis moodi mina sest aru saan, ehk et mis on nende aru saam, mis on minu aru saam, infotarmimisest, noh, infosõda näiteks, ehk et miks mingit infot jagatakse, kas see on tõde või see ei ole tõde, kas sellega püütakse midagi mõjutada, ei püüta mõjutada ja nii edasi. Et sellised arutelud on minu arust nagu väga huvitavad. Ja nemad on kindlasti meedia tarbimised hoopis rohkem arend kui mina. Mul on võib-olla natukene kitsas vaatepilt. Mina ei tarbi võib-olla nii palju erinevalt sotsiaalmeedia platvormi, kui tänased nooredele tarbivad.
Aga tulles siis tagasi eelmise küsimuse juurde, et milline on teie arvates äge riigikaitse õpetaja?
no see õpetaja, kes oskab oma teemat, teab oma teemat, et ei ole selline, et kuskil tänavalt suvaline inimene, et ta peab ikkagi olema oma valdkonna spetsialist.
Motiveerib kindlasti. Ja loomulikult huumorimeel käib asja juurde, et siis teeb laagri palju, või noh, riigikaitsekursuse ja laagri teeb see palju huvitavamaks ja sul jäävad kindlasti meelde mõned killud.
Ma toon isegi võibolla sellise paralleelse näite, et ülikoolides kasutatakse väljendit, et kursust lugema, ehk et keegi loeb kursust. Et, ja see on see, mis ma juba tunnen praegu, mis ma juhu arvatakse püsti tõusma, ehk et õpetaja ei saa olla see, kes loeb mingit materjali maha, tuima monotoonse jällega, me oskame kõik lugeda, et peab suutma seda asja nagu söödavaks teha ja asja huvitavaks teha ja seda pigem peabki läbi isiksuse, et on õpetaja peab ise nagu huvitav olema ja ta peab ise nagu fännama seda valdkonda, mida ta teeb.
Ja siis tavaliselt ongi õpetaja on huvitatud ja õpilased on ka tõenäoliselt selle võrra rohkem huvitatud.
Absoluutselt, jah.
Aga kui sa mainisid, et just selline huumorimeel ja võibolla isegi keelekasutus oli nagu teistsugune, et ma ise mäletan ka, et kui ma ajateenistusse tulin ja esimese võibolla nädala siin oli, siis oligi niimoodi, et kõikide see üldine selline nagu keel ja sõnavara ja üldse selline keelekasutus oli siin selline hoopis teistsugune ja nagu kohe nagu torkes kõrva ja silma, et mis näiteks, kas sa tundsid umbes midagi sarnast?
Jaa, ikka selles mõttes, et kui sa tuled nii-öelda siviilelust, kus kõik räägivad suht lihtsakeelselt ja sa saatud keskkonda, kus on kõik on konkreetne, nii läheb, siis sul jääb see külge.
Sul mõni väljend ka on meelde jäänud, mis näiteks tollel hetkel väga naljakas oli või kuidagi meelde jäi?
Ma arvan, üks sõna, mida pidevalt kasutada, on mingi säbelemine. Ma ei tea, kus see tekkinud on, aga keegi lihtsalt virvendab kuskil on ja siis on mingi säbelemine käib kogu aga. Ma arvan, see oli see, mida ma hakkasin kogu aeg kuulma. Eik, et see on jälle puhas kaitseväe sargoon ja seda hakkasin minust õpilastelt kogu aeg tulema. Keeleliselt oleks huvitav lugeda või teada saada, kus see sõna on see tekkinud on. Või sama see sõna lebo on. Ja. Eik, et sealt on nagu see soomekeelne mõju olemas, aga sellised, ise kuulen kogu aeg need õpilaste käest tulevad need kaitseväe, need üksikud terminid ja need jäävad külge. Ma ei tea, mis nende sõnade fenomen on.
Pärast laagrit näiteks siis koolitundides oli ka, et tund algab, kõik on laua kõrval püsti ja ootavad õpetajad ja siis keegi kusid klassi taga vabalt.
Sellist sõna nagu slang ei tulnud teile üle või teil keegi ei slanginud?
Tabasal koolis ei ole slange, et selles mõttes on hea kool.
Aga te muidu teate, mis see sõna tähendab?
No see on sõdur, kes ei ütleme nii, et on laisem kui teised siis.
Ebamotiveeritud siis.
Laiskvõrst.
Jah.
Midagi sellist.
Aga mõni sõna on veel meelde jäänud sellest tunnist ja hiljem kasutatud.
Ega vist ei ole.
Üks asi, näiteks kui taktsammu harjutasime kõik, siis kindlasti oli see parem, kolmas, parem. Siis seda oli samamoodi kooli peal hiljem kuulda.
Teil oli siis mitu rühma kokku kursuse peale?
Jah.
Meil oli mitu kooli isegi siis laagris, et meil oli vist kolm kooli, kui ma ei eksi. Siis...
Ma ei ole väga palju laagrit teinud, 95 tükki, et ma nüüd pean pigem nagu kuulama, et ma ei kõike ei mäleta enam. Aga ma arvan, et teile, kui me äkki mõni venekeelne kool seal sees või olnud, et me ikka üritame mõnda venekeelselt kooliga sisse panna. Et...
Oli küll, jah.
Humanitaargümnaasium.
Okei, okay. Siis ta veel ei olnud minu kool.
Aga kui te olete andnud tunde ka venekeelsetele õpilastele, siis kuivõrd palju see erinev on, et mitte ainult kas ainult ongi keelevahe või seal on veel mingisuguseid erinevusi?
Mina seda keelevahet ei näe, sest mina tegelikult venekeelt ei oska, päriselt ka ei oska. Võibolla mõnendest sõnadest saan aru, rääkida kindlasti ei julge, mõned üksikud väljendud enne, mis ei ole võibolla kõige viisakamad. Aga mis ta ennast teeb, ta disiplineerib, et kui me jällegi räägime mingidest konfliktidest ja mida tahaks jälle Nõukogude Liidu kohta öelda, mida jälle venelased teinud on, siis see on see koht, kus sa ei saa seda terminit kasutada. Peadki nagu rõhutatult rääkima režiimist ja Nõukogude Liidust ja kõige sellest. Aga ma arvan, et just selle aasta kogemus oli see, kus mu enda õpilased, vene kooli õpilased, ütlevad ise ka, et nemad ei tunneta, et tegelikult venelased on eestlased. Nad ei saa aru nendest Venemaa venelastest, kes on nagu ajupestud ja nii edasi. Seda ütled otse välja, et nad tegelikult ei suhestu mitte kuidagi teise poliigil olevate rahvuskaaslastega.
Aga siis, kui rääkida nii nii siis humanitaargümnaasiumi kui Tabasalu gümnaasiumi õpilastest, et kuidas üldse teie olete, kuidas luua noortes isamaalist nagu meelestatust ja kuidas seda teha niimoodi, et see oleks nagu...
No, päeva lõpuks peab nautima, me mõlemad pooled peavad nautima, nemad peavad nautima ja ma tahan ka nautida, ehk et see tulebki teha nii-öelda, noh, nii-öelda välise ühelt poolt jah nagu range, aga teiselt poolt see peab nagu lõpuse nauditav olema, et ja kui räägi tõsis teemat, no siis lõpki mõni nali võibolla ka vahele rääkida ja olles kaitses, noh, mõni aasta juba olnud, et siis ikka varasalves tuleb kaitseväe mingid nalju meelde, et mida saad rahulikult juurde rääkida sobiliku konteksti. Et see hoiab nagu seda meelsust üleval ja ongi nagu fun.
Kas teil on praegu meeles ja kohe nii-öelda rääkida mõni siuke hea kaitseväe nali?
No näiteks, kui ma räägin kompanist, tuleb meelde kohe üks kompani vee peal, kellel on oma kompani ladu, võitja oled tema käes, ükskord läheb oma kompani lattu, näeb mingi suvaline ajateine seal sees, käratud tõi peal, mis teed siin? Ajateine ei hõudnud, vaata, mis teha annab? Te saadki rohkem midagi peale hakata. Vaid ajateine motiveeritud on. Alati leab mingi põhjenduse, mis ta siin on ja mis ta seal teeb.
Alles otsib tegevust. Ja, ta teha kompani veebilaos.
Ta teab teha midagi, ta tahab panustada.
Lähme siis järgmise teema juurde, et tegemist on siiski väga, väga teistsuguse tunniga. Et juhul, kui näiteks see aine oleks olnud valikaine teie jaoks, siis kas te oleksite selle valinud ja siis miks ja mida oleksid teinud teised õpilased?
Mina oleksin valinud, ma võin kindlalt öelda, et mina oleksin, sest et see riigikaitse huvi oli mul juba ennem gümnaasiumi algust, kuid pari näiteks sõbranna kohta ma ei oleks sama asja saanud öelda. Nad oleks ilmselt lihtsalt mitte seda valinud.
Jah, ma oleksin ka valinud, sest et kuna ma olen tervema elu olnud siis laiguliste vanemate siis kasvandik ja siis väga palju valikud seal nagu ei oleks olnud, aga riigis huvi on terve elu olnud juba kohal.
Ma tooks võimusega täiendus juurde, et seal on kuna Tabasalu ühisgümnaasiumis oli ta juba mitu aastat selleks oleks käinud, siis tegelikult vanemate klasside õpilased näitavad kui see eeskuju, et ja kui nad tulevad tagasi siukse positiivse emotsiooniga peale seda nädalast laagrit, siis see peegeldub üsna paljugi ka noorematele õpilastele ja vastupidi, et kui see oli pildikudes jura, siis ega seal keegi väga enam ei taha tulla, enne. Et see jällegi, see, kui see ületab noorte lootusi ja ootusi, siis ta ongi väga populaarne.
Aga mis siis muudab sellise asja atraktiivseks, et ongi siuke erinevus või mis see põhimotivaator on?
Ma pakuksin, et selles mõttes erinevus, et sa istugi päevatsa klassis, sa ei tuubi mingi, ma ei tea, sa ei kirjuta etteütlusklassis kuskil, sa pigem oled, liigud, teed, see on see erinevus.
Ja teine asi, et võiks on heas mõttes nimetada seda elamusturismiks. Sa saad olla keegi, sa võibolla tegelikult ei ole. Et ma ei tea, kui mulle keegi pakuks, et ma arvan, et ole näiteks üks päev politseinik. Ma läks prooviks järgi, mis tunne on olla politseinik? Keegi pakuks, ole üks päev näiteks kaevur. No ma läksin prooviksin võibolla huvi pärast, mis on olla üks päev kaevur. Ja kui mul on alternatiiviks see, et sa pead matemaatikat õppima, siis ma läksin pigem prooviksin seda huvitavat erialaliselt kõrval, mis seal pakutakse.
Eks siis miks mitte minna kas või näiteks kaevuri erialale, et oledki kolm päeva kaevanduses ja vaatad, mida nad teevad.
Just, aga see on ju ka töövari päevade mõte, et saad ju siis erinevates valdkondades käia. Et kui võimalus on, siis tuleb ära kasutada.
Ja riigikaitse väli on see, et see töövarju päev on sul 7 päeva ja sa ei mitte isegi väga ei varjuta, vaid sa tegid reaalselt teedki need asju, mida võibolla see sõdur teeks samal ajal.
Seda kindlasti. Aga miks näiteks on olnud niimoodi, et see kursus koolis on nagu populaarne, aga jällegi siis, kui tuleb ajateenistusse minek, siis jälle väga paljud poisid üritavad endale arstikus komissionis mingisuguse haiguse külge rääkida, et sellest pääseda. Et mis seda niimoodi teeb?
Ma küsiks isegi praegu niimoodi, et kas sa tead palju teie klassist või koolist on praegu ajateenistusse minemas?
18 vist, vabatahtlikuna.
Ja palju ära viili, et siis on?
Praegu ma ei tea, kas keegi on ära viilimas, et teised lähevad siis kohustuslikus korjus.
Ja. Et ma isegi ei tea, kus kohas tuleb see väide, et viilitakse ära, et mul on endal väga keerulised vaadata kõrvalt, et ma neid väga ei näe kuskilt. Et ja mõne eriala puhul ongi see, et gümnaas, et võtame sama IT valdkonna, et ma pigem isegi näeks, et noored äkki lähevadki saagu omal kõrgharidus ja tulgu siis aega teenima, et ei pea tulema kohe peale gümnaasiumi lõppu. Ja samamoodi, et kui me võtame siin selle kommunikatsiooni eriala, et no, valida, et kas tuleks peale gümnaasiumi lõppu või peale näiteks Tartu Ülikooli ajakirjandus eriala lõpetamist, no siis pigem võiks tulla peale ajakirjandus eriala lõpetamist siia aega teenima. Et ja ka statistika ei toeta väga seda, et kui 2/3 tulevad juba vabatahtlikult aega teenima, siis ma arvan, see on väga hea protsent.
Aga kas mõni veel sinu klassiõdedest on ennast kuhugile väeosa nimekirja pannud või sa oled ainuke?
Ei, mul siis üks klassiõde, kes siis 10. klassi alguses oligi mitte mu sõbranna, et siis samamoodi laagri vältel saime siis lähemateks sõpradeks ja õppisime kõikstist tundma. Siis sealt hakkaski see teema, et kuule, paneme ka kirja, et suht äge oli ikka.
Et tahaks veel, jah?
Jaa.
Ja ta tuleb samasse väeossa kui sina või läheb mõnda muusse?
Koos minuga samasse väeossa, jah.
Aga kui rääkida nende õpilaste vaatepunktist, kes parajasti sellel kursusel ei osale, kas Tabasalu gümnaasium on ainult gümnaasium või sellel põhikooli osaga?
No ongi tegelikult meidugi segane ajaloolise vaatest, kui nemad riigikaitse kursusel käisid, siis oli veel Tabasalu ühisgümnaasium, mis on siis koos põhikooliga. Ja täna te vist õpite siis Tabasalu gümnaasiumis, mis on siis riigigümnaasium, kus on ainult gümnaasium. Aga päeva lõpuks on põhimõtteliselt territooriumil, et hoone on erinev ja juhtimine eraldi.
Ja siis kuidas vaatavad üldse teised õpilased nende peale, kes parasti riigikaitse õpetuses käivad, et kui te olete nagu tajunud?
Iga nad vist ei saagi väga arvata midagi, sest nende koolis ei ole. Et need viiakse koolist välja ja need ei ole koolis näha.
Ehk siis kõik Tabasalu gümnaasiumi nagu riigikaitse tunnid toimivad siis väljaspool koolimaja?
Absoluutselt. Ehk et ka see aasta nüüd siis Tabasalu gümnaasiumis, kus ta on nüüd valikursuste nädalal, esmaspäeva hommikul võtsime bussi, panime bussi peale ja siis pühapäeva õhtul tõime koju tagasi.
Sest ma tean, et osades koolides see toimub niimoodi, et näiteks mingi osa teooriast toimub koolimajas sees. Et mul endal oli ka niimoodi, et tunnid toimusidki nagu samas koolimajas, lihtsalt raamatukogus oli meil rohkem tooli ja laudu. Paigutasime ennast sinna ära ja siis ka see meie õpetaja rääkis kõik võimalik just teoreetilisemat poolt ja arutasime võib-olla ajaloo ja sellist sõdade üle, et
Need variante, kuidas neid seda riigikaitse kursust teha, on tegelikult väga-väga palju erinevaid. Ja ma arvan, see korona aeg pani meile veel huvitavaid väljakutsed ette, kuidas üle veebi õpetada topograafiat ja keegi üritas isegi meil Mallon Roomamis õpetada läbi veebi. Ma ei kujuta ette, kuidas see toimida võis. Laskõpet vist ei olnud võimalik läbi veebi teha. Aga ma arvan, et riigikaitse õpetajad on leidlikud ja olen ka ise käinud tunde andmas niimoodi, et iga nädal 2 tundi ja et variante on erinevaid, kuidas seda teha.
Teevad laskeõpetust näiteks mõnes arvutimängus, kus tuleb lasta.
Ja, et ma arvan jällegi, et kui me räägime sellest eesmärgist, siis et see vahetu kontakt, füüsiline klassiruum, inimestega rääkimine, arutamine ja nii edasi, et see aitab seda eesmärgi kui paremini täita, kui veebist mingi talking head on ja siis kuuled ja loed ise juurde midagi nii edasi, et veidi keeruline.
Seda kindlasti. Aga kuidas teiste õpetajate ülejäänud tundidega oli, et kui oligi näiteks juba nädala aega laagrit, kas siis mõni teine õpetaja ei hakkanud rääkima, et ai, et oleks tahtnud kontrolltööd teha või jälle nad on seal kuskil metsas?
No 2 nädalat oli kooli nagu kool olnud, et siis hakkanud keegi kontrolltööd tegema. Kuigi vist üks õpetaja käis meil korra, et vaatas, et kõik on ikkagi olemas ja käis lihtsalt vaatamas meid siis.
Ma võin tuua, ma arvan selle, kas üks klass teist vanem Nende klassi juhatajaks oli mu üks endine kolleeg, kes oli siis nüüd ingliskeelse õpetaja kaitsepeastaabist ja nende õpilased tegelikult ei teadnud tema oma õpetaja sõjalist taustast mitte midagi ja ühel päeval siis, kui veel koolis tunnid, kui meil teoori tunnid käisid, siis tuli nende õpetaja klassi ette vormis ja hakkas ingliskeelse asemel õpetama hoopis seda, kuidas, mis on Iraagi konflikt. Ja see oli õpilastel teha vaadata, et nad tõesti nagu šokiks ära, mis mõttes, et meie enda klassi juhataja nüüd on vormis ja räägib hoopis teemadel, millest ta kunagi midagi rääkinud ei ole. Et see oli hea vaadata, kuidas õpilasi on võimalik nii-öelda korra ehmatada. Ma arvan, see vist teie üks klass vanem kui teie, et teil vist Piret Paju ei olnud klassi juhataja.
Ja siis tund jätkuski nagu riigikaitse teemaga?
Jah, täpselt. Oligi planeeritud kokku lepitud, aga üldse õpilased ise mitte midagi teadnud sellest. Lihtsalt selle eesmärk oligi võib-olla näidata, et et riigikaitse on tegelikult igal pool, et su enda õpetaja tegelikult olla reservväelane, kapteni auvastmes ja missioonil käinud ja edasi. Kuigi sina näete tagalt ingliskeel õpetajat.
Kui võtta saade kokku ja küsida õpilastelt, et mis on teie nagu kõige eredamad mälestused sellest kursusest ja mis näiteks teadmised te sealt endaga kaasa võtate?
Alusti sa.
Laske õppe, et see oli see kõige eredam, et jõudsime laske tiiru ja siis kuuled, siis tausal käivad sellised paugud, et ei olnud siuke kõige vaiksemad paugud just, et suured paugud käisid ja see on see, ma tahan ka.
Metsalaager näiteks, et mul jäävad meelda, et kui pidime siis ise ja vahel süüa tegema üksteisele, siis tööd olid ilust ära jaotatud, kuid mõned, kellel siis parega on midagi teha, need laulsid. Need laulsid siis natuke patriootlikumad laula ja no see oli ikka selline sõnaval suht. Et ikka tore oli ja siis lõpuks kõik laulsid koos ja tegid süüa.
Mul on endal huvitav kuulata, et see söögi jutt on nagu mitu korda tuleb teemaks. Ja mina kui läbi viia ütlen, et tegelikult eesmärk ei ole söögi tegemine, vaid see on team building. Ehk et sul antakse ülesanne, sul ongi pildikudes toores kanafilee, toores kartul, toores porgand ja siis mõtle välja, mida sellest teha. Ehk et ja see on see koht, kus toimubki selle meeskonna kokku kasvamine. Ehk et neil on ülesanne, pead ise koos lahendama, ise välja mõtlema, ise leiutama ja kui nad selle söögi valmis teevad, nad peavad ka seda suutma presenteerida. See peab ilus välimus veel olema ja siis kõik mõtled, tegutsed ja panustad ühe eesmärgi nimel. Ja nüüd on siis 3 aastat peaga möödas sellest ja ikka räägitakse. See on põnev kuulda.
Aga mis on teil üldse siuke kõige huvitavam või naljakam asi, mis on selle kurse raames juhtunud?
Ma võiksin teile saatavest kokku rääkida sellest. Meil on palju noori, kellel on pidevalt mingid, väidetavalt mingid terviseprobleemid. Ja ma toon näite riietusruumis. Ühel hetkel avastad, et kellegi käsi ripub. Algus nagu paanika on ja hakkasid uurimust tuli välja, et jah, ühel õpilasel ei olegi vasakut kätt, aga ta vist seda kannab siis, kui ema nõuab on ja tuli laagrisse, viskas oma käe sinna riiulisse ja läks laagrisse. Ja kui me tegime seda köiekoolitust, mis on siis tegelikult nii-öelda erioperatsioonide tutvustamine, seal on see ot, kes seda esimese sammu tegemine kõik kardavad, et ei julge sealt katuse pealt alla astuma hakata. Siis ühe käega poiss oli see, kes näitas kõige lette, kuidas saab isegi ühe käega saad alla tulla. Ehk et kõige motiveeritum, kõige rohkem panustas ja edasi. Ja see nagu on hea näide sellest, et tegelikult ei ole olemas väga tervise probleeme, vaid on mingi nagu tahte ja küsimus. Tahe mingid asju teha ja näidata. Ja või on teise näite, et kateloki õpe. Ja siis üks neiu ütleb, et ära veebel, et veesest hakkas mingid mullid välja tulema. See on jah, vesi läks keema. See tegi üks mis mõttes keema. Ta pole kunagi vee keemist nagu enne läinud. Siis saad aru, miks seda riigikaitse õpetaja on vaja. Ehk et inimene pole ise kunagi pidanud süüa tegema. Ehk et ta oskab McDonaldsist tellida. Aga see, et panna tuli liidi alla ja vetke ette edasi, et on keeruline mõne inimese jaoks.
Kõlab, jah. Päris ükselt
huvitav. 21. sajand.
21. sajand.
Jah, tuleb selle peale mõelda.
Ehk... Nii, mõndadele siis mõnes mõttes ka veel elujäämiskursus.
Ja mida teha siis, kui ema ei ole kodus, aga külmkapis on toiduained olemas?
Ja seal on, ma toon isegi üks näite, kui selle üks neiu vist äkki oli või. Meil oli laagri teine päev ja siis tuli ütlema, et peale lõuna aega ütles, et ära vee peal, et ma pole kunagi järjest nii kaua veel õues olnud. Siis midagi vastata selle peale, et mis mõttes, et 6 tundi õues olnud, see pole kunagi nii kaua järjest õues olnud. Ja teises küljest, mis on alati üks laagrite fenomen, et see 3-4 asja, mida peale laagrite õpitakse hindama. Ja see üks neist on siis puhaste valgete linadele vahel magamine, ema poolt tehtud soojatoidu nautimine, tussi all käimine ja normaalses veetses käimine. Et see pisiksed asjad, mis on igapäeva elus meil täiesti tavapärased, see õpid nagu hindama. Ehk et need on tõesti mugavad, lahedad asjad, aga on varantega teistmoodi asju teha.
Seda kindlasti. Ma olen endal ka olnud siukest asja, et olengi mingi mitu päeva laagris olnud ja siis lõpuks, kui kasarmusse jõutakse, siis kõik lihtsalt lähevad esimese asjana tuši alla, sest et jess saab lõpuks ennast nagu
ja nüüd mõtle selle peale, kui sa tuleksid peale laagrit ja sa otse koju veel minna, siis see duš oleks isegi veel parem kui seal kuskil kasarmus olemine on ju , ehk et saad oma voodisse minna , paned oma muusika peale ja lihtsalt oled , mitte midagi tegema ei pea . ainuke asi , võib-olla tuleb ema või isa sööma kutsuma on ju , ehk et ja see on ka puhas naudik , et sa ei pea mingit katelukki välja ajama ja nii edasi on ju .
ehkki ka kateloki sees on vahetevahel täitsa huvitav süüa teha
teistmoodi . absoluutselt ja see ongi see ellujäämise osa on ju , et ma saan hakkama , ehk et .
aga siis sellise positiivse noodiga lõpetame siis selle saate , tänane siis , see oli Sõdurilehe podcast , ma olen Reamees Grünberg ja tänan meie kõiki saatekülalisi . ja kui soovite podcastis kuulata mõnda kindlat isikut või teemat , siis andke sellest kommentaaridesse teada ja kindlasti jälgige ka Kaitseväe Facebooki lehte , oleme seal Sõdurilehe nime all ja Youtube'is saab ka vaadata teisi Sõdurilehe videosid ja podcast'e ning Instagramis oleme @kaitsevägi.edf . ja näeme järgmises episoodis .